Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 10. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Danas ističe rok koji je Demokratski front dao partnerima u vlasti da se odrede o promjenama u izvršnoj vlasti. Građanskom pokretu URA je apsolutno neprihvatljivo da sa Demokratskim frontom dogovara vanredne parlamentarne izbore u Crnoj Gori, rekao je potpredsjednik te partije Miloš Konatar. Crnogorski parlament danas će raspravljati o interpelaciji o politici vlade u oblasti vanjskih poslova, koju su podnijeli poslanici Demokratske partije socijalista. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini poručila da će svi osjetiti posljedice podrivanja Dejtonskog sporazuma. Obilježava se Međunarodni dan ljudskih prava. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Na debati o ostvarenju dijaloga i pokušaju da se izađe iz duboke političke krize u Crnoj Gori stavove iznijeli jedni od najiskusnijih političara u Crnoj Gori, Ranko Krivokapić i Predrag Bulatović.
Mada provede svoj mandat i mora da rešava to pitanje, ali ovo stanje ako se nastavi to je najgora solucija. To je najgora solucija jer, rekao neki analitičar, ovo ide iz lošeg u još gore. To je najtačnija definicija onoga što nas čeka.
Mi moramo da dođemo do trenutka da uspostavimo pravila elementarna da bi se dijalog odvijao. Ja moram da kažem da su institucije sistema toliko urušene.
Poslušajte i američkog predsjednika Joea Bidena koji je na samitu za demokratiju upozorio na, kako je rekao, globalne trendove alarmantnih izazova za demokratiju.
These trends are being exacerbated by global challenges that are more complex than ever.
A ti trendovi se pogoršavaju globalnim izazovima koji su složeniji nego ikad.
Za Radio Slobodna Evropa govori Savo Manojlović, jedan od organizatora protesta u Srbiji. O tome hoće li u subotu biti nastavljeni protesti i blokade puteva.
Ukoliko se u petak Narodna skupština nije ispunila obećanje, izaći ćemo ponovo na autoputeve.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Građanskom pokretu URA je apsolutno neprihvatljivo da sa Demokratskim frontom dogovara vanredne parlamentarne izbore u Crnoj Gori, rekao je potpredsjednik te partije Miloš Konatar. On je kazao da će Demokratski front podršku za to morati da traži od Demokratske partije socijalista i opozicije. Potrebno je da se u parlamentu uozbilje svi i posvete radu kako da građanima Crne Gore bude bolje, kazao je Konatar televiziji Crne Gore. On je rekao da se Demokratski front već godinu trudi da sruši vladu Crne Gore jer nisu na ministarskim pozicijama. Crna Gora i svi njeni građani su odlučni da istrajavaju u naporima da čuvaju tradiciju suživota i poštovanja i uvažavanja različitosti i izgrađuju društvo otporno na pokušaje urušavanja jednakosti i dostojanstva svakog pojedinca, poručio je predsjednik države Milo Đukanović. On je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava kazao da je to prilika da se potvrdi snažna posvećenost i neophodnost kontinuiranog unapređenja i zaštite ljudskih prava i sloboda. Predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić čestitao je također 10. decembar Međunarodni dan ljudskih prava. Jačanje pravne države i vladavina prava moraju biti naši prioriteti u cilju integracije Crne Gore u zajednicu evropskih naroda, rekao je Bečić. Predsjednik vlade Zdravko Krivokapić je povodom 10. decembra Međunarodnog dana ljudskih prava kazao da su međunarodni principi poštovanja ljudskih prava i sloboda imperativni za sve zemlje i zasnovani na istini koja je iznad nedorečenosti nacionalnih jezika i prostornih granica država. On je kazao da su crnogorsku istoriju obilježili događaji i epohe koje su prošle u naporima i požrtvovanju predaka da se izbore za prava i slobode, koje je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1948. godine proglasila za temelje na kojima je dužna da počiva svaka moderna država. Crna Gora je na pravom putu, a princip nediskriminacije mora biti prioritet, poručio je ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović povodom Međunarodnog dana ljudskih prava. On je podsjetio da je na današnji dan usvojena Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. To je, smatra Sekulović, opomena čovječanstvu, ali i putokaz kuda treba da se krećemo. Sjedinjene Američke Države neće podržati jednostrane aktivnosti koje su izvan ustavnog poretka Bosne i Hercegovine i koji podrivaju funkcionalnost na državnom nivou. Ovo se navodi u odgovoru ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa, o tome koje mehanizme imaju Sjedinjene Države kada je riječ o uslovljavanju financijske podrške ukoliko dođe do kršenja okvirnog mirovnog sporazuma. Prijetnje takvim aktivnostima već nanose štetu investicionoj klimi, a ako se sprovedu, dalje će komplikovati već previše složen poslovni sektor, čime će Bosna i Hercegovina još više se udaljiti od 4 slobode u Europskoj uniji, koje su ključne za njen budući prosperitet, ističe se u odgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Na konferenciji u organizaciji Centra za demokratsku tranziciju debatovalo se o aktuelnoj političkoj krizi u Crnoj Gori u kojoj vlada nema podršku parlamentarne većine, ali su sporni i odnosi među članicama političkih partija koje čine skupštinsku većinu, koje ne otvaraju dijalog za prevazilaženje političke krize. Odgovarajući na pitanje na koji način riješiti političke probleme, neki od najiskusnijih političara na crnogorskoj javnoj sceni, nekadašnji lider socijaldemokratske partije, Ranko Krivokapić i visoki funkcioner Demokratskog fronta Predrag Bulatović su zajednički konstatovali da je neophodan politički dijalog. Međutim, Ranko Krivokapić je naveo izbore kao jedno od rješenja za uspostavljanje novog dijaloga.
Kod ovakvih stanja, kod ovakvog nivoa liderstva, gdje se vodi politika od danas do sutra, izbori su po meni najbolje rješenje. Nisu savršeno, ponavljamo, mislim da će donijeti rješenje, izbori će donijeti rješenje, da će nove legitimitete, će vratiti stare legitimitete, čak i ti strahovi od DPS-a, DPS više ne može da se vrati sam na vlast, ako ih neko ima, to je sasvim sigurno. Nema, ni tih strahova čak nema, niti se isti može vratiti na vlast, niti se, zavisi da se uopšte može vratiti na vlast, sve je to stvar, neki drugi stvari, ali ja mislim da su izbori, jer ovo vlada bez povjerenja, ili parlament čak bez povjerenja, ovaj parlament bez povjerenja, jer ne donosi zakon. Mi sad imamo institucije bez ikakvog povjerenja gdje je ključne institucije, parlament i vladu uništavaju druge institucije, mjesto da ih grade. Mjesto da ih grade, oni ih uništavaju. I tako da, bolje je tu bolest koja je zahvatila politički život Crne Gore, ponavljam, nije samo ono u Crnoj Gori, dešavala se i drugdje, prekinuti, makar prekinuti, da bi moglo početi izlečenje. Ovako, iz ovog stanja ne može doći nikakav progres. Može doći samo dalje uništavanje, prije svega života građana. Ponavljam se, ne demagoški, nego to svi znamo ovdje u ovoj sali, ali ponavljam zbog onih koji nas slušaju. To se može prekinuti izborima. Da li je moguće neka prelazna manjinska vlada u kojoj nema ključnih subjekata, to je sad drugo pitanje. Mislim da manjinske vlade traže na stepen zrelosti, političkog znanja i uvjerenja koji sada ne postane političkoj sceni. Tako da nisam ni tu veliki optimista, znajući činioce koji treba da naprave sve to sa iskustvom koji imaju. Izbori su rješenje i to nije stvar s kim ste ići na izbore. Na izbore se ide zato da bismo svi proveli mandat. Niko nije u prednosti kad se ide na izbor. Prednosti je moguće samo tekuća vlada koja će nastaviti da vlada tokom tih izbora, a nije ni DPS, ni SDP, ni DF u prednosti kad se ide na izbore, jer mora da provede svoje mandati, mora da rešava to pitanje. Ali ovo stanje ako se nastavi, to je najgora solucija. To je najgora solucija jer, rekao je neki analitičar, ovo ide iz lošeg u još gore. I to je najtačnija definicija onoga što nas čeka. Ponavljam, ja ovdje izbjegavam da krivim nikoga. Govorim o dijagnozi stanja, ne kriveći, ama baš nikoga, niti želeći da dijelim te krivice, nego pokušavam da nađem iz opšte dijagnoze koja je tu, način da krenemo na bolje.
Funkcioner Demokratskog fronta Predrag Bulatović je ocijenio da su institucije u Crnoj Gori urušene, te da nema dijaloga kako unutar samih vladajućih partija, tako ni između partija vlasti i opozicije.
Ovo što se sada dešava, to je nešto originalno, a to što je originalno ne znači da je dobro. Dakle, u Crnoj Gori u ovom trenutku, očigledno, ni unutar parlamentarne većine, koja čini vlast, se ne odvija dijalog da se riješi očita kriza, ne vladaju elementarna pravila koja u politici važe, da ne kažem ustavna pravila, jer ako imate vladu za koju je jasno da nema podršku možda 10 do 13 poslanika, ona istrajava na tome da bude vlada, to nigdje u svijetu nema. Kada nemate dijalog unutar parlamentarne većine, nemate unutar parlamentarne većine ni konsenzus da vodite dijalog sa opozicijom. S druge strane, ja moram da kažem da taj dijalog nije ni pokušao da se vodi sa opozicijom, niti opozicija taj dijalog tražila. Ključni igrači u opoziciji, tu mislim na najjače kućkog igrača, i njeno vojstvo, mislim da do dijaloga u ovom trenutku nije. Ja mislim da neki od političara, da ne bi ovdje konkretno govorio, više sanjaju o tome da se vrate na pozicije i da nastave ono što im je nenadano prekinuto 30. augusta 2020. godine voljom građana. Dakle, u toj konstelaciji odnosa mi moramo da dođemo do trenutka da uspostavimo pravila elementarna da bi se dijalog odvijao. Ja moram da kažem da su institucije sistema toliko urušene, da ne ponavljam poznate stvari, ali mi se nalazimo bukvalno pred raspadom i jedino što je moguće u ovom trenutku jeste da se otvori dijalog i da se dođe do potrebnih većina da bi makar formalno konstituisali te institucije koje su bitne za funkcionisanje države.
Na nacionalnoj antikorupcijskoj konferenciji koju organizuje MANS, Dejan Milovac je kazao da je iz Crne Gore u prethodnih 30 godina iznijet ogroman novac. Iako je došlo do smjene vlasti, Milovac kaže da Crna Gora danas godinu i po dana od smjene vlasti nema ni jedan sistemski antikorupcijski zakon koji bi pomogao da se ispuni ono što je građanima obećano, to jest zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine.
Jeste da nakon godinu i po dana smo vidjeli da nova vlast, naročito znači dobar dio nove parlamentarne većine, jako dobro grabio beneficije uz tu vlast, ali da jako malo postoji napora da se sagleda ono što je obaveza i što je odgovornost. Mi pričamo znači o novoj generaciji, ne novoj generaciji političara, novoj smjeni koja je dobila mogućnost da otkrije odakle ne dođe Karanović prvi milijon. Ili kako je Benac postao to što jeste. Ili zašto je, na primjer, da Veselin Pejović danas u poziciji da radi to sa kapom što radi. Međutim, umjesto toga, mi od 4. septembra, kada je znači, formiran parlament, odnosno od decembra kada je formirana vlada, mi nemamo niti jedan sistemski antikorupcijski zakon koji bi ne samo pomogao da saznamo što se desilo u prethodnom periodu, već koji bi novu vlast ograničio onome što su beneficije i kreirao jedan zdrav temelj da više nikada nemamo ono što smo imali zadnjih 30 godina. Znači, ukoliko ne budemo imali tu jasno iskazanu političku volju i dogovor između političkih partija i ovaj zakon, znači koji ćemo danas da razgovaramo, kompletan postupak će ostati ono što je bio za godinu i pol dana, samo znači, predizborno obećanje koje niko nije da pravi ozbiljno način da napor da zapravo ispuni.
Na pitanje kako će se vratiti novac uzet od građana, ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić kazao je da je vlada u maju ove godine predala Skupštini zakon o neprijavljenim prihodima, koji će, kako je objasnio, kasnije država oporezovati po stopi od 80%. Spajić objašnjava da će lice u sudskom postupku dokazivati da je tu imovinu steklo na legalan način i na taj način se teret dokazivanja, kako je rekao, prebacuje na pojedinca.
Treba da imamo jednu vrstu transparentnosti gdje će svi imati pravo da i prikažu svoje prihode i da prikažu svoju imovinu i da se dokaže svaki jaz koji trenutno postoji možda u tim prihodima, zašto postoji takav jaz. Mi kao poreska, odnosno mi kao ministarstvo financija ćemo naravno prvo naplatiti taj jaz. Znači mi ćemo naplatiti porez od 80% na neprijavljene prihode, a poslije toga ta osoba ili ta strana će moći da dokaže u jednom pravosudnom postupku da je to bilo legalno i da su oni to stekli na neki drugi način. Tako da teret dokazivanja u stvari se prebacuje sa države na te osobe. I mi kao takvi dajemo input u stvari MUP-u, odnosno policiji, da kaže ok, ovi su naplatili 80% poreza od imovine koja nije mogla da se dokaže do tad, nije mogla da se dokaže sa prihodima. To je vrlo dobar input policiji da kaže, ok, to je sad, ti ljudi su, idu na vrh liste osumnjičenih da su stekli tu imovinu na nelegalan način, odnosno da je to od droge ili neke druge aktivnosti. I na taj, odnosno korupcije, tako da. I na taj način mi se ispomažemo jedne druge i otprilike nemamo, kako se stekla kroz neke emisije se stekao neki imidž da se mi takmičimo u tome. Znači, nema nikakvog takmičenja između ministarstva financija i MUP-a ili uprave policije, poreske. Mi smo jedan tim i mi ćemo raditi paralelno, kao što sam rekao, u input iz poreske, input iz ministarstva financija, MUP će da koristi i tako dalje.
Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović kazao je da smo svi u Crnoj Gori svjedoci da u policiji postoji ne mali broj ljudi koji imaju platu od 500 do 1000 eura, a imaju milionsku imovinu. On je kazao da je u MUP-u shodno zakonu u toku rad na sistematizaciji, kojim će biti formirana posebna antikorupcijska jedinica. Potom je objasnio šta će biti zadatak antikorupcijske policije.
Ova antikorupcijska jedinica za svoj primarni cilj ima tome da se bavi životnim sistemom korupcijskog. Dakle, svi smo svjedoci da u policiji postoji ne mali broj onih koji imaju platu od 500 do 1000 eura, koji imaju milijonsku mužu. I to je nešto što građane i građanke Crne Gore boli i što smanjuje povjerenje u samu policiju. Iako to povjerenje raste, ja sam ponosan na tu činjenicu da jednoj teškoj, ekstremno teškoj godini smo uspjeli da rast povjerenje javnosti u policiju postoji, da ne postoji etnički motivisana distanca po prvi put, poslije ne znam koliko godina, ali je činjenica, i u tom istraživanju isto stoji, ja o tome ću da pričam potpuno otvoreno, da većina građana i građanki Crne Gore u ovom trenutku misli da postoji velika korupcija. Naš primarni fokus u tom dijelu jeste da očistimo policiju, generalno ministarstvo unutrašnjih poslova od korumpiranih. To je jedna strana politike koja primarno treba da ide kroz svojačanu unutrašnju kontrolu i jedinicu za antikorupciju koja će se baviti životnim stilom, koja će se dostavljati izvještaje o imovini, koja će provjeravati te imovine i koja će se baviti javnim nabavkama. Može se reći da smo uveli neki, pogotovo ako bude uspješan, pilot projekat u sistemu i da druga ministarstva mogu bar određenim segmentima da prate ovaj naš model. Naravno, mi ćemo se potruditi da on bude u potpunosti uspješan. Sa druge strane, ono što kroz sistematizaciju radimo, što je nužno, što naravno i sami vidimo i što Evropska komisija konstatuje, to je da imamo nedostatak kadra na pozicijama koje treba da se bave. I mi smo predvidjeli ojačane organizacione jedinice koje treba da se bave privrednim kriminalitetom, jer tu je jedan veliki nedostatak uočen i korupcijom, pogotovo korupcijom nesokonim.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Demokratija se suočava sa trendovima tajnih i alarmantnih izazova širom svijeta, rekao je američki predsjednik Joe Biden juče na otvaranju virtualnog samita o demokratiji, na kome učestvuju predstavnici oko 110 zemalja. Podvukao je da trendovi u velikoj mjeri idu u pogrešnom pravcu i da su demokratiji potrebni, kako je rekao, šampioni.
These trends are being exacerbated by global challenges that are more complex than ever.
A ti trendovi se pogoršavaju globalnim izazovima koji su složeniji nego ikad i koji zahtevaju zajedničke napore za suočavanje sa njima. Pod pritiskom autokrata, onih koji nastoje da unaprede sopstvenu moć, da izvoze i šire svoj uticaj širom sveta i opravdavaju represivnu politiku i praksu kao efikasniji način za suočavanje sa današnjim izazovima. Tako to prodaju oni koji nastoje da rasplamsaju vatru društvenih podela i političke polarizacije. I što je možda najvažnije i što izaziva najveću brigu, jeste to što se povećava nezadovoljstvo ljudi širom sveta demokratskim vladama za koje ljudi smatraju da ne uspevaju da usliše njihove potrebe. Po mom mišljenju, to je odlučujući izazov našeg vremena. Demokratija, vladavina građana, za građane ponekad može biti krhka, ali je po definiciji otporna.
Rekao je u uvodnoj riječi na virtualnom samitu o demokratiji američki predsjednik Joe Biden.
slobodnaevropa.org.
Ekološki aktivista u Srbiji Aleksandar Jovanović pozvao je građane da i sutra učestvuju u blokadama saobraćaja, jer kako je rekao za list Nova, protjerivanje kompanije Rio Tinto iz Srbije kao osnovni cilj protesta još uvijek nije ostvaren. Istovremeno, jedan od organizatora protestnih blokada u Srbiji, Savo Manojlović iz pokreta Kreni promijeni, rekao je za Radio Slobodna Evropa da će organizacija budućih protesta zavisiti od toga da li će vlast ispuniti obećanja koja se odnose na zakon o eksproprijaciji i zakon o referendumu. Inače, nakon dva vikenda blokada saobraćaja širom Srbije, predsjednik države Aleksandar Vučić potvrdio je na konferenciji za novinare da postoje propusti kod oba zakona. Zbog toga je najavio da će zakon o eksproprijaciji biti povučen iz procedure, dok će onaj o referendumu biti izmijenjen. Slušamo Sonju Gočanin.
Savo Manojlović iz pokreta Kreni promeni rekao je za Radio Slobodna Evropa da će se blokade u subotu nastaviti ukoliko Narodna skupština ne izglasa izmene zakona o referendumu koje je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Zakon o referendumu i naše inicijative tražili su njegove izmene i dopune i skupština u petak treba da izglasa izmene i dopune ovog zakona. Ukoliko u petak Narodna skupština ne ispuni obećanje, izaći ćemo ponovo na autoput.
Vučić je inače 8. decembra najavio da je prihvatio predloge građana za izmene ovog zakona da se ukinu takse na potpise prikupljene u narodnoj inicijativi, kao i predlog da se referendum po istom pitanju ne može ponoviti u roku od najmanje 4 godine. Vlada istog dana najavila da je podnela izmene tog zakona Narodnoj skupštini i da će se o tom predlogu glasati 10. decembra. Manojlović je najavio da će se u subotu svakako održati protest ukoliko Skupština usvoji tražene izmene kako bi građani proslavili pobedu jer su zahtjevi protesta ispunjeni. Ipak na društvenoj mreži Facebook oglasio se i Savez ekoloških organizacija Srbije koji je bio jedan od organizatora blokada i najavio nastavak protesta ističući da su kao Savez nastali zbog najave i pripremnih radnji za otvaranje rudnika litijuma na više lokacija u Srbiji. Savo Manojlović navodi da situacija sa eksploatacijom litijuma u zapadnoj Srbiji, koju planira kompanija Rio Tinto, jeste bio jedan od razloga protesta, ali da se protesti ne mogu nastaviti dok se taj zahtev pravno ne formuliše.
Suštinsko pitanje je šta tražimo. Možemo abstraktno reći, nećemo Rio Tinto. Mi smo imali predlog da se zakonom zabrani eksploataciju litijuma, što nije moguće provesti zakonom na način na koji se predlože. Pratit ćemo situaciju, ali ne možemo abstraktno. Ali ne možete to abstraktno tražiti bez konkretnog zahtjeva pravnog konkretizovanja.
Manojlović je 7. decembra rekao da protesti neće stati dok ne budu ispunjeni zahtjevi vezani za izmene zakona o referendumu i povlačenje zakona o ekspropriaciji. Ipak o zahtjevima protesta nije uvek postojao konsenzus među organizatorima. Pojedini organizatori protestnih blokada, takozvani zeleno-levi blok, u decembru su formulisali novi zahtjev protesta. Između ostalog da se usvoji zakon kojim se briše plan o otvaranju rudnika litijuma u Jadru kompanije Rio Tinto, ali se nisu svi organizatori složili. Privatna kompanija Rio Tinto zainteresovana je za eksploataciju rude litijum na zapadu Srbije, za što trenutno čeka neophodne dozvole vlasti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Kosova je saopštila da razmatra eventualne dalje korake oko 13 kosovskih Srba koji su se našli na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. Slušamo Sandru Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti rekao je novinarima u četvrtak nakon jednog dnevnog događaja u Prištini da pravosudne institucije moraju da reaguju na osnovu odluke Sjedinjenih Američkih Država.
Sistemi i drejtësis ti parcijal me vëmendje të gjitha vendimet e shtetet bashkuat Amerikës.
Pravosudni sistem pomno da prati sve odluke Sjedinjenih Američkih Država koje imaju dovoljno informacija kako ne bi imali samo sankcije SAD-a, već da budu sankcionisani, istraženi, suđeni i osuđeni ovde, rekao je Kurti. Američko ministarstvo financija je 8. decembra saopštilo da je na listu sankcija stavilo potpredsjednika srpske liste vodeće partije kosovskih Srba Milana Radojičića, biznismena sa severa Kosova Zvonka Veselinovića, njegovog brata Žarka i još 10 sa njima povezanih osoba. U saopštenju se navodi da je Zvonko Veselinović lider organizovane kriminalne grupe i da je jedna od najozloglašenijih koruptivnih figura na Kosovu. Dodaje da se njegova kriminalna grupa, umešana u temu podmićivanja velikog spektra, zajedno sa kosovskim i srpskim bezbedonosnim zvaničnicima koji olakšavaju nelegalnu trgovinu robom, novcem, narkoticima i oružjem između Kosova i Srbije. Iako su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije protiv 13 kosovskih Srba zbog korupcije i međunarodnog organizovanog kriminala, protiv njih se na Kosovu ne vodi nikakav postupak, odnosno niko od njih nije osuđen za neko krivično delo, niti je protiv njih podignuta neka optužnica koja ih povezuje sa delima koje pominju Sjedinjene Države. Reze Hođa iz Grupe za pravno-političke studije smatra da su ove sankcije Sjedinjenih Američkih Država poziv tužilaštvu Kosova da pokrene istragu. Ovaj slučaj je promašaj naše države. Kako nismo uspeli da procesuiramo organizovani kriminal na tom nivou, ovo je ključni trenutak da pokažemo ozbiljnost i da preduzmemo konkretne akcije protiv ovih kriminalnih grupa, navodi Hođa. Ona smatra i da bi tužilaštvo, pored pokrenutnog pokretanja istrage trebalo da zapleni i imovinu pomenutih osoba do okončanja sudskog procesa. Sjedinjene Američke Države su ovom odlukom, kaže ona dalje, pozvale Kosovo da se bori protiv kriminalnih grupa i da se ne zaustavi samo na ovim osobama. Sankcije grupi kosovskih Srba sa severa su pozdravili zvaničnici Kosova, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao kako će da nadležni organi te zemlje ispitaju sve ukoliko postoje neke sumnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković i Doruntina Baljiju.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novi skandal britanske vlade s tvrdnjama da je njeno osoblje prošle godine održalo božićnu žurku kada su bila zabranjena okupljanja u zatvorenom, dodatno podriva poverenje u premijera Borisa Johnsona, ali će ugroziti i sprovođenje novih, strožih mera u borbi protiv koronavirusa, pišu svetski mediji. Johnson je 8. decembra najavio nova velika ograničenja za suzbijanje omikron soja, dok mu preti politička opasnost, pošto je njegovo osoblje optuženo za kršenje pravila učešćem na kancelarijskoj zabavi tokom prošlogodišnjeg zatvaranja, ukazuje New York Times. Kritičari, uključujući poslanike njegove konzervativne stranke, optužili su premijera da pokušava da skrene pažnju s negodovanja javnosti oko pitanja da li su zvaničnici bili na zabavi, kršeći pravila u decembru 2020. kada je Velika Britanija bila zahvaćena ranijim sojevima koronavirusa. Johnson je izneo plan novih mera u sali za briefing u Downing Streetu, istoj prostoriji gde je napravljen video snimak na kome se vidi kako su se Johnsonova bivša portparolka i drugi na lažnoj konferenciji za novinare šalili da li je u Downing Streetu održana nelegalna zabava. Taj snimak je, kako piše američki list, duboko štetan za Johnsona, jer sugeriše da su njegovi pomoćnici ignorisali i izrugivali pravila nametnuta javnosti. S negativnim naslovima u britanskim medijima, čini se da je priča o žurki narušila poverenje javnosti, ukazuje New York Times. Prema jednom istraživanju, na pitanje da li je Johnson govorio istinu o tome šta se dogodilo, 63% ispitanika je reklo da nije, u poređenju sa samo 12% koji su mu verovali, dok više od polovine anketiranih smatra da treba da podnese ostavku. Posljedice haosa oko žurki osjetit će oni koji treba da nadgledaju sprovođenje novih mera, ocenjuje u uredničkom komentaru Londonski Times i ukazuje da antivakserski aktivisti već koriste navode o kršenju pravila za svoju destruktivnu propagandu. Skandal sa žurkom Partygate dovodi u pitanje poverenje u Johnsonovu vladu, ali će i otežati sprovođenje strožih pravila u borbi protiv COVID-19, ocenjuje u uredničkom komentaru Financial Times. Afera će pokrenuti nova pitanja o Johnsonovom integritetu i podobnosti za visoku funkciju, ocenjuje Financial Times. Osim ako se ne pokaže da je lagao u parlamentu o onome što je znao o žurki, verovatno će odbaciti ovu zbrku kao i one ranije, ali je teško ne videti da će ovo imati trajan uticaj na njegov autoritet, na njegovom vladom, njegovom strankom i njegovim narodom. Još destruktivniji bi mogao biti uticaj skandala na prihvatanje novih mera. Britanska javnost iznadila je čak i vladine savjetnike svojom spremnošću da se poštuju početne mere zatvaranja, ali je sada primetno oslabljeno pridržavanje mera, kao što je nošenje maske u javnom saobraćaju. Odnos između demokratske vlade i njenog naroda, pre svega u vanrednim zdravstvenim situacijama, zasniva se na poverenju, ističe Financial Times i ukazuje da Johnson još nije uspeo da razbije to poverenje, ali da postoji opasnost, kako se skandali ređaju jedni za drugim, da će ono jednostavno nestati.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.